Blaðsíða 6. Ekkert mál, svaraði Þóra. Hún var löngu orðin vön því hvað pappi gat verið annars hugar þegar hann vann að myndlistinni. Ég gleymdi mér alveg við að mála, útskýrði hann. En bíddu bara þangað til þú sérð tröllkarlinn sem ég að búa til. Hann alveg hrikalegur. Þóra kinkaði kolli og brosti. Pabbi hennar hafði verið að vinna á Seyðisfirði allt sumarið og Þóra fékk loksins að koma í heimsókn. Er sýningin þín tilbúin? Spurði hún þegar þau keyrðu af stað. Hvað merkir að vera annars hugar?